on the hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Na barabara msikilizaji, karibu katika VOA Express. Mambo ni mazuri kweli kweli, ikiwa ni Ijumaa nyingine safi kabisa. Msikilizaji, natumaini uko vizuri. Mimi kama kawaida nimekushajaa tele ndani ya studio kama pishi la mchele langu. Jina naitwa Sunday Shomari, niko standby kama mwenzangu aliyeko hapa anazungumza kukuletea vitu vizito kwenye VOA Express.
Bila shaka na mimi naitwa BMJ Mridhi, niko hapa na Sunday Shomari. Tuna mambo chungu nzima leo Ijumaa, lakini pamoja na yale ambayo tutakueleza baadaye, tuna habari kuhusu vijana ambao wanakutana kule Brazzaville, Congo, ambako wanaangalia changamoto zinazowakumba vijana hasa barani Afrika na ni nini cha kufanya kulitatua. Wamekutana kwa wingi kweli kweli na huyu Senator Francine Muyumba kutoka DRC, ana hili la kusema kuhusu vijana.
Nasikia vijana wa Afrika wanafungua akili ya kuona namna gani tutasaidia nchi yetu iende mbele. Ndio maana nawaza vijana wa leo wataweza kusaidia Afrika, kwa sababu vijana ndio future na present ya Afrika yetu.
Tutakuwa na mengi zaidi, na vipengele vyote ambavyo huwa tunavyo viko tayari, na vile na burudani. Lakini Sande, tuanzie wapi?
Bila shaka kama ulivyosema BMJ, tuna mengi. Tukiangalia pia rais wa Marekani, rais wa zamani Donald Trump, amekuwa rais wa kwanza wa zamani kukabiliwa na mashtaka ya uhalifu wakati anagombea tena urais. Sasa hii ni habari ambayo tunaiangazia kwa kina asubuhi hii, mchana huu leo.
Nafikiri tuende moja kwa moja kwa sababu ni story kubwa kabisa hii.
Bila shaka. Sare sana. Sasa moja kwa moja basi katika hatua ambayo haina mfano sio kawaida katika historia ya Marekani, baraza kuu la mahakama mjini New York lilipiga kura Alhamisi kufungulia mashtaka rais wa zamani Donald Trump kwa tuhuma zinazohusiana na kumlipa nyota wa pornografia wakati wa kampeni zake za urais za mwaka 2016. Habari hii imepokelewa kwa mitazamo tofauti katika jiji la New York na Marekani kwa jumla. Na amekuwa rais wa zamani wa Marekani wa kwanza kukabiliwa na mashtaka haya ya uhalifu wakati anagombea tena urais mwaka ujao. Donald Trump amefunguliwa mashtaka na jopo hilo, na ni kwamba gazeti ya New York Times iliripoti Alhamisi. Pia mashtaka hayo yanatokana na uchunguzi uliongozwa na mwanasheria mdemokrat katika mahakama ya Manhattan, Alvin Bragg, na anaweza kukabiliwa na mwelekeo, inaweza wanasema wachambuzi, kubadili mwelekeo kinyang'anyiro cha urais kwa mwaka 2024 kwa chama chake cha Republican. Mkazi wa New York, Caroline, amezungumza.
Finally, I mean, he should have been indicted for a million things and he's finally being indicted on something and it's about time.
Anasema hapo kwamba hatimaye alipaswa kushtakiwa kwa mambo milioni na hatimaye anashtakiwa kwa jambo fulani. Ni wakati umefika.
Awali Trump alisema kwamba angeendelea kufanya kampeni za uchaguzi wa kumteua mgombea wa chama chake atakayekisha chama cha Republican ikiwa angeshtakiwa kwa uhalifu. Japo kuu la mahakama ya New York ambayo lilikaa mwezi Januari lilisema kwamba lilianza kusikiza shahidi kuhusu jukumu la Trump katika malipo ya Stormy Daniels siku chache kabla uchaguzi wa mwaka 2016. Steve naye ni mkazi wa Chicago, alikuwa na haya ya kusema.
I think it's a silly charge. I think America can spend more time on more important things than chasing.
Alisema hapo nadhani ni mashtaka ya kijinga. Marekani inaweza kutumia muda mwingi kwenye mambo muhimu zaidi kuliko kukimbiza panya jikoni, ambaye si panya lakini ni mtu ambaye ameifanyia nchi hii mambo mengi sana.
Daniels, mwigizaji na mwongozaji maarufu filamu za ngono ambaye jina lake halisi ni Stephanie Clifford, alisema alipokea pesa hizo ili asifichue kitendo alichofanya na rais mwaka 2006. Trump naye anakabiliwa pia na kesi nyingine mbili za uchunguzi wa uhalifu, ambapo amekosoa vikali hatua hiyo ya kumfungulia mashtaka akidai kwamba imechochewa kisiasa. Hilo jopo la Manhattan lilitishwa mwezi Januari lianza kufuatilia swala hilo la Trump katika malipo hayo siku chache kabla uchaguzi wa 2016 ambao uliishia kwa Trump kupata ushindi. Hivi sasa basi madai haya ya mashtaka hayajatolewa rasmi na haijabainika ni makosa gani ya jinai na ni makosa mangapi ambayo Trump ameshtakiwa nayo. Katika taarifa, ofisi ya mwanasheria wa Manhattan ilisema kwamba imewasiliana na Trump kuratibu kujisalimisha kwake kwenye ofisi ya mwendesha mashtaka ili kufikishwa mahakamani. Wakili wa Trump, Joe Chakopina, alisema rais huyo wa zamani huenda akafikishwa mahakamani mapema wiki ijayo. Mambo hayo, msikilizaji, ni kibao chake Oxygen. Huyo anakwambia kumutima kutoka kule Rwanda. BMJ, umesikia hicho kitu vizuri?
Safi kabisa, tena taratibu kweli kweli. Basi kumutima, wimbo huu wa huyo mwanamuziki kama alivyosema Sandy Shomari kutoka maeneo hayo ya Afrika Mashariki, unatuingiza katika story yetu ya pili, na ni kutoka huko Brazzaville, Congo, ambako mwandishi wetu Oster Malivika amekita kambi kuangalia nini kinachoendelea. Kuna kongamano kubwa la vijana, ananiambia mamia ya vijana wamekusanyika kule, na wala nisitoe maneno yake mdomoni kwa sababu tuko naye kwenye laini ya simu, na ameniambia pia tutazungumza na senator mmoja kutoka DRC, tutasikia na yapi ya kusema. Lakini Malivika, Brazzaville umefika, nini ambacho kinazungumzwa huko? Vijana vipi wamekusanyika kufanya nini?
Asante sana BMG pamoja naye Sande Shomari, namna mlivyokuwa mmesema kwamba umejaa studioni kama mchee. Sasa hivi wakati ambapo tunazungumza ni kwamba kuna vijana wengi zaidi ya 1,500 ambao sasa wamefika hapa Congo Brazzaville, na hii wanasema kwamba ni katika historia ya taifa hili kuona umati wa watu ambao uko hapa, na wanazungumzia swala la maendeleo na ujenzi wa Afrika kwa sababu wanasema kwamba Afrika ni bara ambalo wananchi wake wengi ni vijana, na ni muhimu hawa vijana waweze kuchangia katika ujenzi wa bara lao kuliko kuliuza katika sura mbaya, hasa wakisema kwamba mitandao ndio inatumika vibaya, akisema Katrini Sama Panza ambaye ni rais wa mstaafu wa taifa la Afrika ya Kati, akionya vijana kwamba wanatumia simu vibaya, wanatumia mtandao vibaya, akiomba hata vile wasichana waache kuweka vipodozi na hata kuweka kwenye TikTok na mtandao mingine ambayo inaharibu sura ya vijana wa Afrika. Alafu kwa jumla watu wanasema kwamba wameitisha huu mkutano ili waoneshe vijana kwamba ni wao wanaweza kushiriki ujenzi wa Afrika, na katika sekta mbalimbali, swala la maendeleo, swala la kiusalama, swala la kiuchumi na hata kujitegemea. Wanasema kwamba kwa kweli Afrika inapitia hali ngumu, na ajira ikiwa tatizo kwa vijana barani Afrika, na sasa hivi wameweka chati ambayo inaomba kwamba marais wote washirikishe baadhi ya vijana katika utendaji kazi katika hatua mbalimbali katika mataifa yao. Hapa kwenye ukumbi wa mkutano nimezungumza naye Frasini Muyumba ambaye alikuwa ni kiongozi wa vijana barani Afrika siku zilizopita, na kwa sasa ni seneta wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Anasema hivi.
Ndiyo, si mmeona kama kwenye Afrika, West Africa, vitu vinaenda vinabadilika polepole. Na mimi nawaza kama Afrika ya leo sio Afrika ya jana. Na pia vijana wa Afrika wanafungua akili ya kuona namna gani tutasaidia nchi yetu iende mbele. Ndio maana nawaza vijana wa leo wataweza kusaidia Afrika, kwa sababu vijana ndio future na present ya Afrika yetu. Ninabidi tutumike pamoja tuone namna gani tutaweza kuendesha Afrika mbele.
Kwa mwisho, huu mkutano wa Brazzaville utasaidia nini?
Huu mkutano utasaidia kwa sababu vijana wote wa Afrika wamekutana kwanza, na pia wanaongelea mambo ambayo inaenda ina change Africa. Tumeona mabadiliko mengi kwenye West Africa, kwenye politics, na unaona kama vijana wa jana sio vijana wa leo. Vijana wa leo wanataka Afrika ikue huru na Afrika ikue pamoja kwenye solidarity kwa ajili ya kuona namna gani tutatosha ndugu zetu kwenye magumu, tutatosha ndugu zetu kwenye poverty.
Bila shaka ni sauti yake Francine Muyumba. Malivika, muda umekwisha kabisa, labda kwa sekunde 15, nini kinachoangaliwa mbele? Najua hii story tutaifuatilia hata wiki ijayo.
Kinachoangaliwa mbele ni kwamba kuna kijana mmoja kutoka Nigeria anasema kwamba ni lazima vijana wenyewe wa Afrika waangalie namna gani ya kukwamua matatizo na kukwamua bara lao la Afrika, kwa sababu hakuna watu wengine ambao watakuja kulijenga bara la Afrika. Ni lazima vijana wenyewe wahakikishe wanajenga bara lao.
Naam, Malivika, utaendelea kufuatilia, bila shaka tutarudi kwako katika matangazo labda ya baadaye au hata wiki ijayo. Asante sana Malivika, ukiwa hapo Brazzaville, Congo. Na
moja kwa moja tukielekea kwenye habari za dunia, kufunguliwa mashtaka ya kutaka kuondolewa madarakani lakini kutokuwa na hatia kwa Donald Trump kumfanya rais wa kwanza wa zamani wa Marekani kukabiliwa na mashtaka ya uhalifu. Katika hatua isiyo ya kawaida kwenye historia ya Marekani, jopo la wanasheria la New York Alhamisi lilipiga kura ya kushtakiwa kwa Trump kwa makosa yanayohusiana na kumlipa mcheza filamu za ngono wakati wa kampeni ya rais wa mwaka 2016. Warepublican wenzake wamemshutumu mwendesha mashtaka kwa kile alichodai kuwa shambulizi linaloemea upande mmoja, wakati wa Demokrat wakisema hakuna mtu ambaye yuko juu ya sheria. Hata wa Republican wanaowania ugombea urais mwaka 2024 dhidi ya Trump wamejitokeza kumtetea baada ya jopo hilo la mahakama kumtaka ashtakiwe kutokana na tuhuma za kutoa dola $130,000 kwa mcheza filamu za ngono Stormy Daniels mwaka 2016 ili asifichue kuhusu uhusiano wao kimapenzi audai walikuwa nao mwongo mmoja uliopita.
Mahakama ya juu ya Malaysia leo imesema kwamba haitaangalia upya hukumu ya mwaka jana dhidi ya waziri mkuu wa zamani Najib Razak kutokana na tuhuma za ubadhirifu wa mabilioni ya dola ya fedha za maendeleo ya serikali chini ya mpango wa Malaysia Development Berhad au IMDB. Hatua hiyo ya leo ni ya mwisho wa kisheria kwa Najib kujaribu kujiondolea lawama, ingawa ameomba msamaha kwa serikali ambao kama utakubaliwa basi huenda akaachiliwa bila kukamilisha kifungo chake cha miaka 12 jela.
Wizara ya Ulinzi ya Uingereza kwenye ripoti yake ya upelelezi imesema kwamba Ukraine hivi karibuni ilionyesha video fupi ya mtambo wa Russia kwa kunasa taarifa na kudhibiti mashambulizi ya makombora ukiharibiwa kwenye mkoa wa Donetsk. Taarifa hiyo imeongeza kuwa mtambo huo unaweza kugundua au kuharibu kombora la adui kwa haraka, ingawa pia unaweza kuharibiwa na adui kwa haraka. Wizara hiyo imeongeza kusema kwamba Russia na Ukraine wangependa kuongeza mfumo hiyo kwenye uwanja wa vita, huenda ikawa vigumu kwa Russia kutokana na kuwa inategemea vifaa vingi vya kielektroniki ambavyo vipatikani kwa urahisi.
Na chombo cha habari cha kinachomilikiwa na serikali ya Syria kimesema kwamba Israeli imefanya mashambulizi ya roketi dhidi ya Damascus yakiwa ni ya pili katika siku mbili zilizopita bila kutoa idadi ya majeruhi. Ripoti imeongeza kwamba Israeli ilirusha silaha kadhaa ambazo Syria ilizinasa na kuziangusha. Israeli kwa kawaida huwa haitoi ripoti kuhusu mashambulizi kama hayo ambayo mara nyingi hulenga maeneo yanayohusishwa kwa Iran.
time my speech is a lava, yeah, yeah. See my shot, I could be wrong. New thought, a boom, boom, I go wrong. Leave every phone, yeah. Can't wait, see my shot, I drama.
Vitu vizito hivyo, msikilizaji, ni bibie Marina huyo, msikilizaji, na kitu chake kipya kabisa hicho, kina siku saba tu BMJ, kitu hicho kwenye YouTube, ukiangalia video inatamba kweli kweli. Marina na wimbo wake Vanilla, sio mambo ya mchezo ya BMJ, nafikiri na wewe mwenyewe umejionea huko ndani,
manake wakisema vanilla mimi nafikiri mambo ya
ice cream.
Lakini hazungumzi mambo ya ice cream, unasikia kitu kimepoa, kimetulia hicho.
Bila shaka tayari anaongelea zaidi ya views 146,000 kwenye mtandao wake wa YouTube.
Sasa naona ni wakati ufaao tuangalie katika jicho letu hivi leo. Rahabu Fredi ametuandalia mambo chungu nzima kuzungumza masuala kadhaa ambayo yanaikumba jamii. Nafikiri tuende kwake moja kwa moja tusikie na nini. Karibu Rahabu Fredi.
Karibu tuwe pamoja hapa kwenye jicho letu. Jina langu ni Rahabu Fredi na leo nipo na mwanamasumbwi. Huwa tukisikia mwanamasumbwi kwa haraka haraka unadhani kwamba ni mwanaume, lakini wapo wa kike na huyu ni mmoja wao. Ni Stumai Muki, anafanya vizuri kwa hapa nchini Tanzania.
Sasa hivi hakuna kazi ambayo imesemwa ni ya kiume. Kazi zote tunafanya kwa pamoja. Kwa hiyo mimi ninachowaambia madada ambao wako nyumbani, ambao wengine wamemaliza darasa 7 au hawajapata nafasi ya kuendelea na masomo, wa form 4 waje wajumuike na sisi, tunawakaribisha sana kwa sababu ngumi sio kama mchezo wa kiume au labda mchezo wa kiume tu. Sasa hivi michezo yote na sisi pia tunashiriki. Kama mimi pia nashukuru Mungu, najivunia kwa sababu wengi wananiuliza, wewe unafanyaje ngumi na mbona sura yako bado inaendelea kuwa mrembo? Kwa hiyo ninachowaambia waache kukaa nyumbani kubweteka au kukaa tu vijiweni kupiga story ambazo hazina maana, na wazazi wao pia waruhusu. Sasa hivi michezo ni afya.
Mbali tu nakuambia michezo ni afya, wengine wanapenda kujua kwani huyu Stumai kapata nini yeye yale mafanikio.
Kila kitu kinaenda taratibu, mafanikio yatakuja baada ya kuonyesha juhudi zaidi. Kwa hiyo mafanikio mengi naamini yatakuja nikiendelea kufanya juhudi zaidi.
Kwa muda gani Stumai uko kwenye masumbwi?
Paka sasa na miaka 3.
Wape ile hamasa kubwa hata ya mataji ambayo ulishinda.
Ah, hamasa nini? Wao wenyewe pia nadhani wao wananiona. Sasa hivi na mataji 8 niloshinda.
Ya kimataifa?
Ya kimataifa mawili. Nimepoteza moja. Stumai Muki kwa sasa mpaka nilipofikia ni bondia mkubwa sana. Kwa hiyo yani kwanza kwa sasa hivi sehemu gani ambapo ninapopita, si watoto, wazee, vijana wote ninasema najulikana.
Na matarajio yako zaidi?
Matarajio yangu nataka nijulikane dunia nzima, wanijue Stumai Muki ni mtu wa aina gani, na hisi na mimi ndo nitakuwa mfano kuonyesha wanawake kama tunaweza, kwa sababu tangu hapo kulikuwa na mabondia wenzangu lakini sijapata bahati kama nilivyojulikana mimi. Kwa sasa hivi watu wote ukipita Muki Muki Muki. Nashukuru Mwenyezi Mungu kwa kweli. Tunaona kama kwa mara ya kwanza tumepata bahati. Sasa hivi rais ni mwanamke. Kwa hiyo sasa mnasemaje kama wanawake hatuwezi? Kwa hiyo ninachowaambia waache kubweteka jamani, hakuna kazi ya kiume. Sasa hivi kazi zote tunafanya.
Shukrani Stumai Muki na kila laheri uendeleze nyota yako katika masuala ya masumbwi. Mimi sina la kuongeza hapo. Jina langu ni Rahabu Fredi, VOA Express.
Shukran sana. Nafikiri jambo hilo linajieleza kweli kweli. Nasikia huko chini kwa chini, Sandy Shomari, na leo mwelekezo wetu Saida Hamduni ameamua kutuletea vibao moto moto, vipya kutoka jikoni. Mwanamuziki Banaba Classic anakuletea kitu hicho kutoka huko Tanzania. Huyu ni mwanamuziki pia na vile vile ni mtunzi wa muziki. Kwanza tusikie kitu hicho alafu tuzungumze baadaye.
Kitu nampenda.
Anaitwa nampenda. Twende kazi.
Sikubebesha na wakasi raisi, holi la mapato achunga, hawakoseka ni mafisi. Mashava upa ongwana nimenikolea, siambi wisi siki pezi lake pombe nimeleo. Kopa letu kubwa jamani limetoshelea, hakuna spesa kuchiti spesa usalivi. Ukitona wawili tumedumu ujue basi.
Nampenda.
Mishale ni mingi yekuwa raisi.
Nampenda.
Misha wai mwacha, asha wai nyacha ila.
Ananipenda.
Na tukirudia na pensi kama jipya.
Ananipenda.
Ananipenda.
kutoka ho mpaka wa Muhammad kisa mapenzi
kabadi
nini kipi cha kushangaza maisha yetu kwa
njana
nini kama Mungu tunayemwabudu sote ni moja iwe pepo iwe moto ni sote njia yetu ni moja walai maneno yao yange kwa mimba tayari matumbo yange tuvimba umridisha mwanadamu kazi mpenzi vizito apepe punda siku bebesha na waka sirahisi polila mapato achunga hawakoseka ni mafisi.
Mambo hayo mazito kabisa kama mbosea BMJ, vitu vizito vizito vipi vipi vinaanguka hapa. Kitu hichi kimekaa muda mfupi tu kwenye YouTube ndio kwanza kimeingia simu muda mrefu. Barnaba huyo akitamba na wimbo wake akisema anampenda.
Na ameshafanya kolabo kadhaa na wanamuziki tajika ikiwa ni pamoja na Zuchu kule barani Afrika huko nchini Tanzania. Lakini naona Sunday tuangalie masuala ambayo Josephat Kioko ambaye tayari anajiunga nasi kutoka Mombasa anayazungumzia. Ni masuala ambayo wewe unayapenda sana hasa ya sporti. Nafikiri umkaribishe yeye wewe mwenyewe.
Kazi kweli kweli inaitwa hii. Tuambie mzee wa kazi Josephat Kioko, mambo yanaelekea ni mazito, unaiangalia Champions League hapa, tunaangalia robo finali. Tuambie mambo yako namna gani, yanategemewa kuwa vipi?
Asante sana Shamari na BMJ. Tunaangalia uwezo wa kanda yetu ya Afrika Mashariki katika kandanda ya Afrika kwa klabu. Hivi tukizungumza kuna timu sita saba zinaingia robo finali ya CAF Africa Champions League, na kuna timu moja itabainika kesho Jumamosi. Timu hii ni Al Hilal ya kutoka Sudan, itakuwa katika uwanja wa kimataifa wa Cairo huko Misri na wenyeji Al Ahly ambao ni mabingwa hawa mara nyingi sana katika kombe hili la klabu barani Afrika. Al Hilal inatafuta kujiunga na Simba Sport ya Tanzania katika robo finali, kwa sababu hivi tukizungumza Simba tayari ina tiketi ya kucheza robo finali miongoni mwa zile timu nane bora katika ubingwa wa kandanda Afrika wa klabu. Timu zingine sita tayari zimekwisha fuzu katika robo finali. Simba ni ya saba, na sasa Al Hilal wakipata tiketi ya kesho watakuwa wanaingia katika robo finali, na kuna matumaini, wanasema wako tayari kuangusha Al Hilal nyumbani kwao. Simba licha ya kwamba tayari wamefuzu, wana mechi nyingine dhidi ya Raja Casablanca ya Morocco, nayo pia itakuwa kesho huko katika uwanja wa kimataifa wa Stade Mohamed wa tano huko Morocco. Lakini hii mechi ina uzito sana, tunaangazia nani atatamba na kuongoza hili kundi.
Lakini vile vile wanasema Kioko kwamba mechi hii ya Al Ahly, kama unaofahamu hawa ni mabingwa wa Afrika mara nyingi, safari hii mambo yao yamekuwa magumu, wanahitaji ushindi tu, hawana njia nyingine yoyote. Na wanasema kwamba pale uwanjani kwao washabiki wamenunua tiketi zile kwa haraka mno, ndani ya masaa mawili wamejaza uwanja. Sasa Al Hilal kazi yake ikoje, pengine washabiki wanatazama huko?
Hii mechi ndugu yangu Shamari ina uzito mkubwa sana. Hawa mashabiki yasema ndio atakuwa mchezaji kama namba 12 katika uwanja. Lakini Al Hilal ya Sudan, kumbuka wana pointi 10, wao wakitoka sare tu na Al Ahly basi wataingia robo finali. Al Ahly wakishinda wanataka mabao mengi ili wafikisha alama 10 kufikia kutoa na alama 7. Lakini ngoma inaonekana itakuwa nzito sana. Kuna timu zingine tayari zimefuzu, ni kabile ya Algeria, Wydad Casablanca tayari wako ndani, Raja Casablanca, Simba ya Tanzania, kisha kuna Mamelodi Sundowns ya Afrika Kusini na Esperance ya Tunisia na Belouizdad ya Morocco. Hao wote Morocco ina timu tatu katika robo finali. Ngoma itakuwa nzito. Nani atafanya nini kesho kati ya Al Hilal na Al Ahly katika uwanja huo? Na pia tusitangae, makocha wa Simba wamesema wanaenda kuadhibu Raja nyumbani kwao.
Kioko, kwa dakika moja tupe mambo ya burudani, nini kitarajiwe weekend hii hapo Afrika Mashariki hususan?
Kuna dance inaitwa Kizomba. Sijui kama unajua hii BMJ Mrezi wewe. Kizomba?
Nimesikia lakini sijaicheza.
Hizi ni dance ambazo hapa katika pwani ya Kenya zimeshamiri sana. Watalii wameletewa mziki huu, na hivi kuna tamasha inaitwa Mombasa, kuna tamasha inakuja Mombasa inaitwa Coast Afro Latin Festival. Itakuwa Mombasa Continental. Wiki hii tunaanza sasa kuelekea kusherekea Pasaka, na muziki ambao unaoletwa hapa na dance ni hiyo ya Kizomba pamoja na bachata, watalii kweli kweli wanaburudika, na pia kuna Latin and salsa dancing, zote zinaletwa kwa sababu ya kuvutia utalii ambao nimerejea nchini Kenya.
Sawa sawa kabisa, msikilizaji, ndivyo mambo yalivyo katika spoti na burudani. Tukushukuru sana mwenzetu Josephat Kioko, endelea kufuatilia mambo ya spoti na pia wende ucheze hiyo dansi. Usikie na wewe pia upunguze nini, ufanye mazoezi. Sawa kabisa, msikilizaji, ni mambo na VOA Express kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Sande Shomari, naona tumebaki na dakika tatu namna hii, na tuna mengi bado ya kuwaletea wasikilizaji.
Mengi 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 sana, BMJ Muridhi. Moja kwa moja basi tunaangalia aliyojiri kwenye hii mitandao ya kijamii, halafu tutaangalia swali lile tunalo kwenye mtandao wetu wa Facebook. Nikiangalia ni picha na jina la kijana mmoja kutoka Tanzania. Kijana huyu anaitwa Deogracias Mosha. Kwenye Instagram na mitandao mengine anavuma kwa kitu gani, BMJ? Wanasema kwamba kijana huyu ni mvumbuzi na waibuka mshindi kwenye kinyang'anyiro cha uvumbuzi wa teknolojia kwa wavumbuzi chini ya miaka 40 barani Afrika. Inaitwa 40 and Under Awards. Mashindano ambayo yameandaliwa na kampuni ya Exodus Communications kule Ghana, na kuwashanisha viongozi wa biashara na vumbuzi mbalimbali kutoka Afrika kule Cape Town, Afrika Kusini.
Inaona ni story ambayo tunaweza fuatilia. Unajua sisi tunaangalia pia masuala ya teknolojia na sayansi. Labda wikitesho tona. Bila shaka, naona story ambayo inavuma sana kwenye mitandao, na hii ni story ya kimataifa. Na hapo mwanzo wakati na introduce yale tulionayo, Sandu, unakumbuka nikisema ni story kubwa. Na ukubwa wake ni kwamba inazungumzwa duniani kote kuhusu yale ambayo yamemkumba rais wa zamani wa Marekani Donald Trump, kwamba kwa mara ya kwanza rais aliyeondoka afunguliwa mashtaka ya uhalifu hapa Marekani. Haijatokea. Haijatokea. Sasa mitandao imefurika, kila mtu anaotoa maoni yake. Maoni ni chungu chungu nzima, na kama ulivyosikia kwenye story yetu, msikilizaji, tulikuwa na maoni kutoka pande zote mbili. Umuhimu wake, siasa zitakwenda vipi kwa sababu ya swala hili, na ni mambo ambayo tutaendelea kufuatilia. Sasa tuangalie swali la leo, tumeuliza nini, Sunday?
Swali tumeuliza kwamba ukipata fursa ya kukutana na rais wako ungependa kumuuliza nini?
Na mmejibu kwa wingi kweli sana, kweli sana, kweli sana. Kweli nafikiri watu wana swali kwa marais wao kwa kweli. Nianze na John Pikipiki, anasema ako kiwanja Rushuru DRC. Nitamuomba awe mfano bora kupiga vita dhidi ya waasi nchini DRC na kukuza uchumi kwa ajira na ajira kwa vijana.
George Sakaya anasema kwa upande wake atamuuliza rais wake kwamba kwa nini anamhimiza wezi wa mali ya umma, na taarifa zipo na anawahurumia na taarifa ziko mezani kwake. Kwa nini miradi ya maendeleo inaenda kwa kusuasua na pesa amekushatoa? Na kwa nini anasema kuhamasisha wezi na wazembe wa mali ya umma wakati unapaswa kukamatwa?
Namuona huyu Alfonzi Ramadhani anasema kusema yu wapi, lakini anazungumza mambo ya DRC. Amesema ni kutoka DRC, ajiuzuru haraka na upesi kwa sababu ameshindwa kuongoza nchi.
Jasper Jonas anasema mimi nafikiri kwamba swali ni kuuliza kwamba kwa nini tunalinda litakuwa kuhusu watu wa M23 waweze kuondolewa kule ambako wako.
Safi kabisa, msikilizaji, ni muda tu tuliokuwa nao, lakini unaweza kuingia pale kwenye mtandao wa Facebook, ukurasa wetu wa Facebook, ukaandika pia ni nini ambacho unaweza kumuuliza rais wako iwapo mtakutana, na uendelee na gumzo hilo na wengine wenzako wasikilizaji. Basi hadi hapo tunafika mwisho wa VOA Express kutoka hapa Washington. Mwelekezi wetu amekuwa ni Saida Hamdun, msimamizi amekuwa ni Mary Mgawe. Hapa studio umeshirikiana na Sandy Shomari, mimi naitwa BMJ Mridhi. Weekend njema. Nalishwa mpaka tandiki, nitoa bebe punda, sikubebesha na waka siraisi. Olila mapato achunga, hawakoseka ni mafisi. Mashava upa, wana limenikolea.